Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, jsem Markéta Rachmanová, na rádiu Prostor začíná pořad Ovšem, pořad, kde je místo pro inspirativní osobnosti, pro ty, co mají co říct, pro ty, co dělají skvělé jméno České republice, a to je přesně případ mého dnešního hosta. Já jsem moc ráda, že dorazil mimo jiné člen Americké akademie umění a věd, egyptolog, historik, archeolog, pan Miroslav Bárta. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, já děkuju za pozvání a musím se trochu divit, protože to, co jste vyjmenovala, co všechno děláte v tom svém pořadu, tak mám pocit, že jsem tady nějakou protekcí, ale díky za to.
Ne, já jsem naopak ráda, že se mi povedlo vás urvat, zachytit v Čechách a že zrovna neprolézáte nějakou hrobkou, tajemnou komnatou a bůh ví čím ještě, sype se vám do hlavy písek, nikoli popel. Jak moc vlastně velkou část roku pobýváte někde mimo Českou republiku?
Bývalo to lepší nebo horší, záleží na úhlu pohledu. Když jsem měl mladý takový ty léta, kdy opravdu, jak se říká, jsme razili na štítě, tak to byly třeba 3 až 5 měsíců v kuse. Ale dneska, protože žijeme v prostředí evropské vědy a výzkumu a univerzit, tak ten svět je hlavně o reportech, o papírování a o úřadování, takže tam jsem vždycky, teď konkrétně třeba na jaře, tam budu 10 dní, abych začal nějaký projekty, domluvil se s kolegyněmi a kolegy, co chceme dosáhnout. Ta expedice poběží dohromady necelý 2 měsíce. A na podzim to bude trochu lepší, tam budu mít jako větší projekt a tam budu asi 6 týdnů, ale to je asi maximum, co si člověk může dneska dovolit při všem tom kalupu a schánění financí a reportování.
Tak Miroslav Bárta je mým dnešním hostem, můžeme začít.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Miroslav Bárta, velké jméno, spojené převážně s velkými objevy v Egyptě, ale nejenom to. Vy se dlouhodobě věnujete srovnávání různých civilizací, souvislostem, tomu, co způsobilo jejich zánik a jak bychom se z toho, jako ta současná společnost, měli v uvozovkách poučit. Můžete na začátek navést, jak se vlastně ty vzestupy a pády těch různých civilizací odráží v tom současném našem světě? A čím by nás vlastně měly tyhle jejich konce inspirovat, možná vyděsit, a co bychom si zkrátka z toho měli vzít? Je to velmi rozšířená otázka, o které bychom tady mohli debatovat 3/4 hodiny, možná 2 dny.
Na to se chystám.
Tak můžeme to spustit, jen tak jako prostě pojďme nás uvést do toho tématu.
Já samozřejmě tuhle otázku nedostávám ojedinělé, ale protože vy jste na první i druhý pohled úžasná žena, tak já se to pokusím uchopit jinak. Já jsem, když jsem začínal, tak já jsem asi od 10 let jsem chtěl dělat egyptologii, archeologii, Afriku, počátky člověka. Prostě jsem se propadl do světa, kde jsem nemusel moc komunikovat s živejma. Oni to ty Aspergeři a autisti tak mají, víte. A pak jsem zjistil někdy, řekněme, když mi bylo 30+, což už je taky dlouho, tak že vlastně to byla velká mýlka, že ty civilizace se všechny vyvíjejí, samozřejmě každá specificky svým způsobem v jiných kulisách, ale že tam jsou principy, které jsem potom nazval zákony, celkem 7, jsem jich byl schopný vidět, které je de facto definují a ty tam najdete vždycky. Takže najednou se z té archeologie krásného světa, kde mi do toho nikdo nemluví a s nikým se nemusím moc bavit a je tam krásný ticho, protože ty mrtví většinou nejsou nadaný mluvčí moc. Takže je to strašně politická věc, protože všechno, co jsem viděl kolem sebe už tehdy, a to ještě nebyl Google moc a nebyla umělá inteligence, která nás za chvíli vypne a další věci, tak vlastně jsem to tam začal vidět a samozřejmě, když vstoupíte do vod, do kterých moc nikdo nevstupuje, tak buď máte možnost si myslet, jak jste skvělej a že jste geniální, což nebyl můj případ, anebo jste plný pochybnost. zajímavostí, protože si říkáte, jak to, že to nikdo předtím neviděl, jak to, že to... A myslíte si, jako, že jste skoro blázen a lidi měli tendence ze mě dělat jako blázna, který věští zánik, ale já jsem vždycky říkal, že kolaps není to, co v přírodních vědách, vyhynutí mamutů a podobné věci, ale transformace. Ty civilizace nikdy nezahynou, nikdo je nevybije, nikdy neodejdou pryč, ale transformujou se. To znamená, že vznikají třeba jiný kulturní obsah a ze staroegyptský se stane řeská, potom římská, ptolemájovská, pak islám a tak dál. Křesťanská, islámská, ale ty lidi jsou geneticky víceméně furt stejný. Mají dokonce i spoustu jazykových výpůjček, protože to se kontinuálně vyvíjí. Jestli jste četla nebo četli čtenáři, diváci román Podmanění od Michela Uhlenbecka, tak to je přesně ono. Jo? Je prostě jeden způsob na náhledu na společnost dá vlastně otevře cestu jiný. Tak to je Michel Uhlenbeck Podmanění nebo Podvolení. No a v roce 2007 to byl velký přelom a jsem společně s Petrem Pokorným udělal první seminář o takzvaných kolapsech na Akademii věd, tehdy skutečně, ale tam přírodovědci, jako technici a my jsme si předtím ráno museli dát panáka, protože jsem říkal, to nemůže dopadnout dobře, ty lidi to nemůžou pochopit. A na konci toho dne vlastně všichni tak přijali to vidění toho kolapsu, jak jsme ho předložili. Vyšla z toho krásná knížka první tehdy, něco překrásného končí, něco začíná. To je vlastně na moto našeho nobelisty, básníka Jaroslava Seiferta, který napsal takovou báseň. A pak už se to začalo hrozně rozvíjet. Vyšly z toho nové teorie skokových změn. Typicky třeba náš rok 89, to během několika týdnů se úplně proměnil svět. No a postupně jsem jako v zahraničí formuloval těch 7 zákonů a myslím, že to byl taky důvod, proč mě bez mýho vědomí, to mi dali potom jenom se zeptali, jestli chci být, tak vlastně jsem se dostal do té americké akademie umění a věd, což pro mě teda je velká podsta, to není jako, že bych se tím vychloubal, ale to se stane málo komu a pak teda těch 7 zákonů vyšlo česky v roce 2021, protože mi lidi furt nadávali, že píšu nesrozumitelný velký texty v jiných jazycích, tak jsem to vlastně chtěl, měl ambici napsat i tady pro ty mý kamarády, který mě furt prudili. No. Tak takhle se to stalo a těch 7 zákonů, jenom abyste si uměli představit, o co jde, tak každá civilizace přirozeně roste, již má levnou energii a technologie, může se rozvíjet. Každá civilizace roste, pokud se dokáže adaptovat na prostředí, ve kterém se vyvíjí. Každá civilizace potřebuje pro svůj růst vize a leadership. Každá civilizace potřebuje se uspořádávat. A když se tyhle věci zadrhnou, tak začíná působit Heraklejtův zákon, který říká, že to, co vás přivede na vrchol, je to, co vás položí. Vy třeba dneska mandatorní výdaje, sociální stát, ztráta vizí, leadershipu, identita, vlastně my nevíme, co jsme, co chceme, kam chceme jít. Podívejte se, dokázala byste jmenovat, teď si měníme roli na chvíli, jednoho, dva, tři lídry v České republice nebo v Evropě.
No moc jich není, no, jsou to takový to? Jako pralídři spíš.
Takhle asi na ten úvod, já myslím, že už odpovídám hrozně dlouho na jednu otázku.
A to, že ten současný svět se mění a my s ním, je samozřejmě fakt, který neokecáme, který je zkrátka nutné přijmout, tak to je, ale máme té proměně vlastně se pokoušet nějak čelit, ta naše společnost, když si uvědomíme, tak přece jenom je v nějakém tlaku, je v nějakých možná i kleštích pomyslných, protože se trošku děsíme toho, co přijde, odkud to přijde, kdo nás zachrání. A možná ještě víc se děsíme té myšlenky, že si budeme muset pomoci sami. A kdo nás z toho dostane a jak dlouho to potrvá. My zodpovědnější, co jsme rodiče, tak přemýšlíme o tom, jestli a jak moc se to bude týkat našich dětí a dětí, jejich dětí a jestli vůbec ještě potom za 200 let budou nějaké děti. Takže je to taková trošku jako paranoidní apokalypsa, která se občas někde ve společnosti vyrojí, nedej bože se vyrojí na sociálních sítích. A teď jak z toho ven, aby se z toho člověk úplně jako nezbláznil, ale zároveň, aby měl v hlavě to uvědomění, že ten kolaps opravdu může nastat.
Kolaps může nastat, ale...
Nebo už nastal.
Tím začnu. Ale je to jenom v úvozovkách jenom rychlá ztráta složitosti toho systému, protože tomu systému prostě dojdou zdroje ne na to, aby udržel svoji dosaženou úroveň, ale aby se mohl dál rozvíjet. Takže je to de facto v úvozovkách zase o penězích, což je jenom specifická forma energie. A tím, že to se to propadne hodně, tak lidi mají jako často tendenci mluvit o kolapsu, ale to neznamená, že ze dne na, den umře.
Bude nebo, konec.
Ale může to znamenat ta ztráta prostě energie, to, že benzín nebude hypoteticky stát 35, 36 korun, ale 100 korun. Jo, a to vám zásadně jako ovlivní komplexy do úplně všeho. Lidi přestanou mít chalupy ve většině případů, protože tam přestanou jezdit do Chorvatska, protože to bude za šílený peníze. Dojdou peníze zdravotnictví a tak dále, takže dneska místo, aby jsme šli s nějakou korunkou pětkrát k dentistovi a lasery a tak dále, tak půjdeme jednou a bude to kleštěma za minutu hotový. Jo, to je o tom, ale furt tady budem nějakým způsobem žít, ale nebudem mít jako energii na to, co jsme si mohli dovolit dřív. Takhle, tohle znamená ten v úvozovkách kolaps ve společenských vědách. Já pevně věřím, že k tomu nedojde, protože samozřejmě taky mám ještě jednoho rodiče, mám samozřejmě partnerku Olgu, mám děti, tak a mám pocit, že člověk by měl dělat věci v tomhle světě, který nemají jenom krátkodobý smysl pro něj, ale že mají nějaký obecnější smysl. Takže jak dlouho to bude trvat? Teď tam, kam jsme došli, tak si myslím, že to bude trvat už dlouho. A kdo to vyřeší, vy jste to řekla správně, nevyřeší to nikdo, musíme to vyřešit my, každý. Tím, že budeme dělat dobře to, co děláme, že nebudeme furt naštvaný, budeme se snažit jako motivovat i svý okolí kolem sebe, aby dělali to, co má smysl nejen pro nás, ale pro ten svět, pro naše nejširší okolí. A budeme to dělat dobře a pokud dosáhneme nějakého kritického množství lidí, kteří chtějí pozitivně měnit svět, protože to má smysl, a pokud si řekneme nějaký vize, no tak si myslím, že nikdy není pozdě, ale samozřejmě čím dřív začneme, tím míň to bude bolet, tím to bude kratší doba. A tím to budou menší ztráty přirozeně. No a jedna z těch vizí, která si myslím tady je k debatě, je samozřejmě udržitelnost toho světa, to znamená, jak rozvíjet naší civilizaci, aby neškodila tolik jako doposud tomu světu, ale abychom zároveň rostli. Protože to jsou tři věci, které jsou na sebe navázané. My samozřejmě chceme mít lepší pochopení světa, chceme doletět na Mars, chceme léčit rakovinu, kterou dneska druhy rakoviny, který neumíme léčit, chceme třeba vrátit slepým nebo neslyšícím jejich schopnost tady těch věmů a chceme spoustu dalších věcí, chceme auta, které nebudou znečišťovat svět. Takže těch sedm zákonů se může použít jako diagnóza toho, kde jsme, protože ty nám nastavují zrcadlo a je to jako v medicíně, pokud máte diagnózu, tak můžete začít léčit. Bez té diagnózy se to dělat nemůže podařit.
No a když se vrátíme k těm lídrům, kam se poděli? Proč nejsou? To bychom museli jít asi hodně zpátky do minulosti, do vzdělávacího systému pochopitelně, začít od dětství, protože když se dítě narodí v historii do rodiny panovníka, tak se ví, že zkrátka bude ten lídr. Má to předem dané. Když se v indiánském kmeni narodí dítě indiánskému vůdci, náčelníkovi, tak má předem dané. U nás nic takového není, už roky, a musíme si ty lídry budovat sami, musíme jim dát prostor objevit ten talent a podporovat je a začíná to třeba přesně v tom vzdělávacím systému elitářské školy, soukromé školy, vyčuchat ten talent a pak ho samozřejmě přirozeně rozvíjet. Tohle se nějak zanedbalo, nebo proč tady ty osobnosti nejsou?
To je taky strašně, kam na to chodíte, na tyhle problémové otázky? Víte co, když zůstaneme u naší země, nebudem mluvit obecně o planetě, ale tahle země si spoustu svých skvělých rodin nechala zničit v roce 1618 po Bílý hoře, kdy spousta našich elit byla popravena a nastala rekatolizace, což bylo zvěrstvo. Samo o sobě, pak vemte 20. století, rok 1918, 38, 48, 68, 89 a dneska, kdy lidi prchají, protože už jsou zoufalí z toho, co se tady furt děje. Takže tahle země dostala puštěno žilou minimálně pětkrát, kdy ty elity utíkaly. Jo. A to nejsou elity jenom typu jako lékařů, ale jako kvalitních řemeslníků, kteří se uplatnili ve Švýcarsku a v Německu a v zámoří. Tak to malá zemička jako my nemůže vydržet samozřejmě. Jo. Ty elity nejsou neomezený, platí tam samozřejmě Gaussova křivka. To je jedna věc. Druhá věc je, z toho, co nám tady zbylo, tak nám se od 90. jakkoliv byly divoký a mafiánský a zlodějský a všechno možný, tak nám se dařilo velice dobře. Rostla ekonomika, protože jsme západu nabídli relativně dobrou pracovní sílu, který se do dneška nechceme vzdát. Furt si spousta hejtmanů myslí, že Česko v době umělé inteligence a čipů zachrání výroba polovýrobků pro zahraniční firmy. Prostě svět je plný jako šílenců, tak tohle je další jako potvrzení toho. A když se daří dobře, tak ty lídři de facto nejsou potřeba. Jsou potřeba lidi, kteří jsou takzvaní udržovatelé. Teď je evidentní, že v světu se nahromadily problémy, protože dlouho nechtěl řešit, zavíral před nimi oči. A teď to chvilku potrvá, ale je pravda, že právě v krizi se rostou lídři a já jsem si jistý, že se objevějí. Samozřejmě to má nebezpečí to, že ty lídři mají dvojí povahu. Jsou to lídři typu Hitlera a jsou to lídři typu Churchilla. A teď je důležitý, aby ty Churchillové přišli dřív než ty Hitlerové. Jo. A teď to tenhle rok bude hodně, hodně napoví, protože tady máme americké volby, máme tady volby do Evropského parlamentu. Německo pod vahou své poslední politiky za 20 let raketově hnědne. Týká se to i dalších zemí. Ve Francii Le Penová možná získá majoritu v parlamentu. Tak absolutní většinu, jak jsem teď četl, tak jsou to predikce, ale něco to naznačuje o těch trendech. Takže se uvidí, ale myslím si, že žijeme v době, která je skutečně přelomová. A jedno z těch nebezpečí nebo těch faktorů, který můžou hrát zásadní roli, je ten zákon skokových změn, protože velmi často se ty zásadní změny skutečně můžou udát skokově.
Co všechno tohle o naší společnosti vypovídá? To, v jaké jsme se ocitli vlastně situaci?
Nic. Vypovídá to, že člověk je člověkem a všechny společnosti a civilizace v minulosti měly své problémy. My přirozeně jsme společnost, která dosáhla nebývalýho vrcholu, komplexity, se podívejte, co všechno umíme. Stojí to za to bojovat, za to, aby jsme si to zachovali. Já vždycky dávám příklad profesora Kouteckýho, protože dneska je po světě běhají devianti, který kážou nerůst. Tak ten nerůst by znamenal prostě obětovat jako podstatnou část dětí, ale i dospělých zase nemocem, který dávno umíme vyléčit, když nebudeme růst. Profesor Kouteský začínal a to chci, aby tady jasně zaznělo. Když začínal, byl to slavný chlap, který léčil celý život leukémy, dětí, druhy rakovin a tak dál. Motole. Vybudoval to vlastně celoevropský obor a když začínal, tak 9 z 10 dětí umíralo. Díky tomu, že v minulém režimu, ať byl jakýkoliv, tak do toho investoval zdroje, takže profesor Koutecký odcházel z tohohle světa, tak ta statistika byla úplně opačná. 9 z 10 dětí bylo vyléčeno. Takže pokud je tady nějaký blbec, který říká, nechceme růst, tak zároveň říká, budem rezignovat na jakýkoliv lidský pokrok, na jakoukoliv etiku, na jakýkoliv úsilí dělat svět lepší a necháme ty děti zase umírat. Já tohle nesnáším.
A jsme dostatečně sebevědomí na to, co máme, co umíme?
Nejsme.
Umíme to prodat?
Jsme malej národ, přitom bychom mohli mít ambici s tím, co tady je, s úrovní vzdělanosti a tak dále, s infrastrukturou. Samozřejmě nemáme žádný zdroje, to si nebudeme nalhávat. Bejt na úrovni třeba Dánska nebo Holandska. Jo. Tu ambici nemáme, samozřejmě Izraelem nikdy nebudem z různých důvodů. Ale myslím si, že tady jsou ty možnosti a ten potenciál není prostě vůbec naplněný. Mojmír Hampl, kamarád, o tom říká, že Češi mají to nebe velmi nízko, jo, že nám stačí málo, že nemáme ambice. Místo, aby jsme chtěli mít high-tech firmy, tak nám stačí dodávat polovýrobky do zahraničním firmám a tak dále. Projevuje se to jasně, když mluvíte s jakýmkoliv, jako novinářka, s jakýmkoliv politikem o řešení současné ekonomické situace, zadlužování státu, mandatorních výdajů, které jsou šílený, jedním slovem šílený, tak všichni říkají o tom, co chtějí osekat, kde ušetřit, ale nikdo nemluví o tom, jakým způsobem nastartovat ekonomiku tak, aby tady byly firmy, které nebudou utíkat do zahraničí, protože mají lepší zdanění, lepší právní jistoty a nemusí danit akcie na zaměstnance. Jo. To jsou věci, o kterých se ví roky, nikdo je neřeší, protože to všem vyhovuje samozřejmě. Tak nikdo neřekne, chci tady vytvořit takový prostředí, aby byly nízký daně, firmy tady danily, rostly, mohly dělat cokoliv. Já udělám takový zákony s parlamentem, aby prostě to měli co nejjednodušší, aby firmu založili okamžitě, mohli okamžitě podnikat v uvozovkách samozřejmě a tomuhle státu přinášeli peníze. Mě jako občana nezajímá, kde stát ušetří. Nebo takhle, samozřejmě, že zajímá. Ale mnohem důležitější je pro mě to, jaký politik řekne, jak budeme bohatší, přece ne. Člověk, když si v zaměstnání nevydělá dostatek peněz, tak samozřejmě na jednu stranu řeší, co ušetří v té ledničce nebo na dovolený, ale primárně řeší, jakou si najít práci, aby vydělával víc peněz přece.
Přirozený chod člověka, ekonomický
jo,
pohled
tohle,
na věc.
Tohle mi hlava nebere, jo.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Pojďme do Egypta.
No, to bych spíš letěl, než šel.
Považujete to obrazně řečeno jako svůj druhý domov, anebo tam jezdíte opravdu jenom za tou prací?
Ne, já to mám hrozně rád tu zemi, prostě je to pro mě Afrika, i když to nejsou počátky člověka, který taky miluju, teď jsme byli nedávno v Tanzánii, tak jsem si vzpomněl na to, co jsem jako roky jako úplně živočišně miloval. Jako první hominidy a bohužel pak jsem se k tomu už nemohl dostat, tak dělám egyptologii, což je úplně stejná láska. Ale miluju i ty lidi, prostě mám rád Egypťany, to jsou... Samozřejmě jsou tam taky lidi jako u nás šílený. Ale...
Takže máte přitom čas navnímat vlastně to prostředí moderní Egypťan v téhle době?
Ten Egypt je velkým dědictvím starého Egypta a kdo nechápe moderní Egypt, nemůže pochopit ani starý Egypt a naopak. A mám rád ty lidi, protože přirozeně, abyste mohla něčeho v Egyptě dosáhnout, tak musíte s těma lidma umět komunikovat, což pro mě byla roky velká výzva, ale mám tam spoustu kamarádů, počínaje Zahihavásem, což je slavný jako egyptský archeolog, já bych řekl skoro globální osobnost. Mě byl taky dlouhý léta National Geographic Explorer, nebo Global Explorer, myslím je ta kategorie. Spousta lidí, který dneska se dostali řízením osudu do těch nejvyšších funkcí, mají doktoráty z Prahy. Teď zrovna před minulý týden se můj kamarád, když jsme spolu studovali před 20 lety, Mohamad Ismail, který byl teď roky profesor v Německu, tak se stal de facto vezírem, ministrem pro památky. No tak v dubnu samozřejmě po ramadánu, teď je posvátnej měsíc, půstu, ramadán, tak až tam přiletím v polovině dubna po ramadánu už, tak samozřejmě půjdem na večeři a jako těším se na tu spolupráci, no, protože je to jeden z těch lidí, který patří k těm nejlepším dneska v Egyptě.
Většinová společnost tady v Čechách zná Egypt z toho pohledu, že si tam jezdí k moři, občas si tam vyloví nějakou pěknou mušličku, jsou tam žraloci, pak se jdou podívat na pyramidy, kam jedou strašně dlouho autobusem. Já jsem teda v Egyptě, se přiznám, nikdy nebyla, takže to znám opravdu jenom z vyprávění. Ale vždycky mě fascinovalo i z toho, co jsem si o tom přečetla nebo co jsem se o tom učila, to vnímání smrti. Přijetí té skutečnosti, té obřadnosti té smrti. Přece jenom, když se podíváme do současnosti, tak kolem smrti je pořád u nás ještě takové lehké tabu. Co třeba to, co vy znáte z těch hrobek a vůbec ta věc kolem té smrti, nám může přinést do toho současného života? V čem bychom se třeba na tohle měli dívat malinko jinak?
Na to nejsou asi žádný univerzální poučky nebo pohledy, ale já řeknu tak, jak to cítím já. Po kolika 35 letech vlastně, ne 33 letech v Egyptě. Egypťani měli, samozřejmě rádi žili, oni byli bon viváni, ale zároveň měli ambici, aby po nich něco zůstalo, takže kladli velký důraz na budoucnost svých dětí, podle toho, v jakém prostředí se samozřejmě narodili, na zajištění své rodiny a na to, aby jejich jméno žilo i po smrti. Mm-hmm. Pro ně to bylo hrozně důležitý. A dneska já to za sebe vidím podobně, protože samozřejmě nejsem žádný jako miliardový podnikatel, takže nepostavím dům, nevybuduju nikdy žádnou firmu. Tak co po mně může zůstat, jakou mám ambici, aby to byly myšlenky, jo, aby prostě to, co dělám, přežilo test času. To, jestli někdo dneska většinově říká, že jsem magor a že to nefunguje. To pro mě není důležitý. Ve vědě nefunguje demokracie. Jo, takže můžete jít proti všem a čas může ukázat, že máte pravdu. A to bych si přál. A o to se upřímně opravdu poctivě snažím, protože co je pro mě důležitější než nějaký tleskání dneska, tak je to test, uspět v tom testu času zejít zítra. A Egypťani tohle měli a svým způsobem to, co my děláme jako archeologové, je, že oživujeme to jejich jméno, oživujeme jejich osudy. A Egypťani věřili v posmrtný život, věřili, že to, co dělají, má smysl a snažili se, alespoň část z nich, to je jako dneska, aby jako naplnili etický kodex, protože ta víra v posmrtný život by se nenaplnila, pokud by neuspěli po své smrti, tak záhy předstupovali před takový v úvozovkách soudní dvůr 42 bohů, soudců, kteří mu kladli otázky, které se týkaly jeho práce, jeho etiky, jeho zodpovědnosti, jeho počínání si za fyzického života. Když nelhal a uspěl, tak mohl vstoupit na onen svět a užívat si věčného života. Ale pokud neuspěl, tak ho sežrala velká požíračka, který říkali Amemite, a byl konec, jo, propad se do tmy a nebylo nic, tak měli etický kodex, věřili v to, že je něco po smrti, že ten svět, dneska bychom řekli vesmír, má smysl, tak já si myslím něco hodně podobného, že ten vesmír má smysl a člověk by se měl jako trošku mít jako bázeň z toho nechovat se eticky a provinit se vůči vesmíru.
Kolik se toho v Egyptě dá ještě objevit dneska?
Strašně moc. My v Abusíru, to jsem jenom, abych vzal jeden příklad za všechny, tak si myslím, že tam práce ještě na 2-3 generace určitě.
Pojďte popsat ten proces, jenom jako velmi zase stručně, ale vy máte nějakou představu, máte nějaké ukazatele, že tady něco bude. A teď jako, jak to vlastně jde od toho úvodního tady něco bude, až po to, že tam opravdu něco je?
No, musíte mít tu správnou hůlku jako Harry Potter, že jo? Když máte špatnou hůlku, tak to nejde. Ale teď vážně, většina těch rozhodnutí se neodehrává v poušti, ale tady v Praze, v knihovně, u počítače nebo doma v prasovně. Protože se musíte opravdu sakra dobře rozmyslet, kam ty peníze, čas a lidi nasměrujete, protože všechny tyhle tři položky, co jsem vyjmenoval, jsou omezený. buď máte jako desítky tisíc, 100 000, nebo někdo má i miliony a vždycky máte několik lidí a nějaký prostor, ve kterém to můžete všechno realizovat. Takže to je jeden parametr. Druhý parametr je, že musíte si položit otázku, co chcete řešit. Ne, co chcete, že chcete najít sochy nebo hrobku, to a dneska mě už nedává smysl, že to už najdete vždycky. Fabusíru. Ale řešit prostě otázky, které jsou jako nepoznaný nebo neřešený, nebo si je někdo nepoložil a podle toho zaměřit ten výzkum, podle toho si vybrat lidi. A pak v terénu se jako pak pozná, když jdete na to vybrané místo, jestli to vaše rozhodování bylo správný nebo nebylo, samozřejmě vždycky je nějaký překvapení. To k tomu patří a bez toho by to byla nuda. Ale potom, aby jsme vydefinovali třeba pravděpodobný místa, tak používáme samozřejmě satelitní snímkování, v tom jsme taky byli první na světě v Egyptě. Geofyziku a pak spoustu knih, protože musíte načíst, co se tam v té oblasti dělo předtím, než tam chcete přijít vy a pochopit trochu ty procesy, tak je to dost velká alchymie. No.
Ten moment toho překvapení, ten v tom hraje asi velkou roli. Kdy to překvapení bylo fakt takový, jakože wow, až se vám z toho málem zastavilo srdce a přišel váš osobní kolaps.
Těch jako samozřejmě momentů byla celá řada za ty roky, ale jeden za všechny, tak bylo to někdy v roce 2019, tuším, když jsme kopali severně od Neferikareovy pyramidy, schválně, jestli někdo si najde, kde to je. A bylo evidentní, my jsme tam šli s tím tady do té oblasti, že tam musí být hrobka člena rodiny královské, protože to je královské pohřebiště, byla tam velká hrobka podle geofyziky, podle satelitu. A to se potvrdilo, ale zdá se, že to nebyl člen rodiny, nicméně, když jsme našli to, jakým způsobem byla postavená jeho kaple, jakou měl pohřební komoru a jméno na jeho soše z pohřební komory, tak se ukázalo, že je to člověk, který je jedním z bájných mudrců, kterého Egypťané uctívali ještě 1500 let po jeho smrti. Mm-hmm. A my jsme ho znali před začátkem toho výzkumu, jsme ho znali z písemných pramenů, ale nikdo nevěděl, kde je, podobně jako Imhotep. Mm-hmm. A Egypťani ho považovali za prostě jednoho ze svých bájných jako lidí, kteří vynikali nad svý současníky, takže víc jak 1000 let po jeho smrti ho uctívali a my jsme našli jeho místo pohřbu.
Tak to bylo to wow.
Takže to bylo to, když nám došlo, protože samozřejmě k tomu člověk musí dospět, to není jako v nějakou konkrétní vteřinu, tak to jako byl jako velký moment překvapení. To se nestává často objevit mudrce z nějaký civilizace.
To chápu. Jak se spolupracuje s tou egyptskou stranou? Už máte určitě velké vybudované jméno a už vidí, že když přijde Bárta, tak to zase bude něco velikýho.
To takhle to nefunguje, ale mám tam samozřejmě spoustu kolegů, spoustu přátel i vlastně v té administrativě toho ministerstva. Díky tomu tady taky proběhla svým způsobem největší světová výstava o staré říši Sluneční králové, protože Egypťani nám vlastně jako projev úcty ne ke mně, ale našemu ústavu, protože ten nesprávný dojem toho Bárty, objevitele, vzniká, protože v Egyptě je konce sepsaná na konkrétního člověka. Tam není takový do český, jako že se ta odpovědnost rozplizne a ono se
mezi
to
lidi
povede, nebo ono se to pak pokazí. Jo. Ale je to konkrétní člověk, že cokoliv se v Egyptě stane, tak je to na Fabusíru, tak je to pod mým jménem. Veškerý průšvihy, veškerý úspěchy, ale vždycky je to týmová práce. Jo. Stojí za tom zatím jako spousta jako skvělých lidí. Tak vlastně z projevu ústy vůči našemu ústavu, který tam pracuje už od 60. let, tak udělali věc, kterou nikdy nedělá egyptská vláda, že nám tu výstavu dali zadarmo. pojištění garantovala vláda, protože pojistit se ty miliardy nedají. A souhlasili, což bylo velice velkoryse, s tím, že jenom dostanou polovinu ze vše, jako z toho zisku.
To už svědčí o tom, že ty vztahy jsou opravdu...
Ne, ty vztahy, ale jsou dlouhodobý, jako přede mnou to byl první zakladatel ústavu, profesor Žába, pak to byl profesor Váhala, pak přirozeně největší doba profesor Werner a pak jsem to po něm převzal já, takže to není úplně o mně.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Vzdělaná společnost je základem všeho. Pojďme si říct, že hodně se diskutuje poslední dobou třeba o tom, jak vyučovat dějepis na základních, na středních, potažmo i na vysokých školách, jak učit i pedagogy dějepisu následně. Jak vy se díváte jakožto egyptolog na to, že jsou tu zájmy jít primárně po těch moderních současných dějinách a moc se nezaobírat právě tím, co se dělo ve starověkém Řecku, co se dělo v Egyptě, zabývat se Mezopotámií, nevěnovat tomu tolik těch osnov a tak dál?
Já myslím, že nemám ambice, ani bych se neodvážil mluvit pedagogům do toho, jak vyučovat ten nebo onen obor a specificky dějepis, ale kdybych ho učil já, to není, já jim fakt nemůžu radit, oni to vědějí líp, mají na to výzkumný institut, se učí, chodí to studovat, 5 let je pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a další fakulty na jiných univerzitách, tak já bych úplně rozstřílel ten koncept takového toho kontinuálního učení se dějin, jo, od pravěku až po současnost a samozřejmě v důsledku toho, že je to obrovská ambice, jak musíte spoustu věcí jenom proletět, to těm dětem a studentům vůbec nic nemůže dát. Já bych se zaměřil na vlastně cílený, jako vybraný aspekty těch dějin, to znamená, jak fungovaly starověké civilizace, jaký tam měly, jaká tam měla, byla úloha zdrojů, legitimity, vůdcovství, leadershipu, geopolitiky, jak krajina ovlivňuje charakter daného státu nebo civilizace. A to samý máte dneska. Pak bych vlastně ukazoval, podívejte se na současnou Británii, podívejte se tady na to a vidíte tam ty spojovací kritéria. Podívejte se na to, co se stane, když se ruší společenská smlouva po první světové válce. Německo vystavený obrovským reparacím, což vedlo k tomu, že tam byly sociální bouře, které vynesly na vrchol Hitlera. Ty dějiny se furt svým způsobem neopakujou, ale jak řekl jeden slavný britský historik 20. století Alfred Toynbee, rýmují. Jo. Takže ukázat těm dětem a studentům, že historie je jenom jedna a že jsou věci, které nás všechny spojují a táhnou se až do současnosti a to je i těch 7 zákonů, takže já bych ten dějepis učil úplně jinak. Ale to jsem já a naštěstí ho učit
no, nemusím. No to právě chci říct, že to jste vy. Vy jste přirozený nadšenec, máte to od dětství a jste optimista v tom, že v tom vzdělávacím systému bude dostatek mladých pedagogů, kteří budou podobně nadšení?
Já jsem optimista z donucení, protože kdyby byl pesimista, tak zavřu krám a nebudu nic dělat. Ale jsem optimista, protože každá civilizace nakonec dokázala svý jako výzvy, ať vypadaly jakkoliv hrozivě, jako vyřešit. Jo, tak si myslím, že vyřešíme i my, protože máme veškerý poznání, data, zdroje, komunikační nástroje, kapitál, prostě všechno tady je, aby jsme to dokázali vyřešit, když bude dobrá vůle.
A co je teďka před vámi?
Prosím?
Co je teďka před vámi?
Zase 5 kilometrů zpátky na Anděl. Tak abych mohl třeba do Egypta, tak musím teď absolvovat školení řidičů, protože mi propadne oprávnění řídit služební auto a odpoledne máme už velkou poradu právě k expedici.
Ale to bude obecně, ta dubnová expedice tedy.
Teď chystám jako několik akcí, budu mít jako celodenní session na Melting Potu v Ostravě, kam každý ozvu 18. července, to není asi špatné.
To je v rámci Colors of Ostrava?
Colors of Ostrava jsou koncerty, ale Melting Pot je vlastně takový intelektuální, že se tam je spousta sexy. A já budu mít civilizační fórum, kam už teď můžu říct, že přijde Ota Foltín a Jakub Santo a František Vrábel a Eric Klein, což je vynikající americký archeolog, který napsal rok 1177, slavná knížka, která vyšla i česky, a zrovna dneska v noci mi posílal, už jsme domluvení i na letenkách, tak na to se těším hodně. A den předtím budu mít večer moderovaný, myslím, že se jmenuje Irvine a Welsh, což je člověk, který natočil Trainspotting, film našeho mládí,
ano.
Než vám je o 20 míň než mě.
Ale znám ho moc dobře.
A tenhle člověk dneska řeší 20 let už civilizace a krize světa a tak dále, tak na to se hrozně těším. To mě bude hrozně bavit. A pak další, to je 17. večer, 18. mám tohle, to myslím, že pak padnu do postele, protože celý den tam jako moderovat tadyhle ty osobnosti bude dost jako velká, dost velká výzva. A pak další den mám ještě něco v rámci cestovatelského fóra, když já moc cestovatel. Já to nemám moc rád, to cestovatel, co to je cestovatel, ale tak tam budu asi něco říkat o západní poušti, tak na to se hrozně těším. O expedici do Abusíru jsme mluvili a čeká mě taky. Teď domlouváme s ambasádou ve Washingtonu nějaký přednášky, který bych měl mít na východním pobřeží, tak vlastně my s Olgou rádi jezdíme do Ameriky, Olga tam má rodinu, tak jako bude toho do léta opravdu hodně. No.
Taky máte svůj podcast s Martinem Kovářem a Michalem Půrem, Nový svět. To se tady smí říct, jmenuje se Nový svět. Tam se chodíte uklidňovat, nebo je to taková parta terapie tří mužů?
Ne, já myslím, že tam výborně funguje ta chemie. Myslím si, že to je výborná myšlenka. My se tam snažíme, jmenuje se taky Nový svět, nabízet naše pohledy neotřelí na to, jak ten svět vypadá. Jsem rád, že to lidi poslouchali, jsem rád, že to znáte. A já pak ještě vedle toho mám vlastně svoji vlastní jako aktivitu, je to civilizační fórum. A to teď běží pod Dataranem a každý pátek, když si to najdete, Dataran civilizační fórum, tak každý pátek, a je to samozřejmě zadarmo, si můžete abonovat mý texty k současnému nebo minulému světu a chodí to mailem. Mm-hmm. Jo, tak vlastně i v rámci toho bude to civilizační fórum v červenci. Já mám taky takový think tank, který se zabývá těmahle věcma. Tak to jsou věci, které mě baví a které dělám vedle egyptologie. No.
A co ta umělá inteligence na závěr? Vy jste v prvním úvodu řekl, že nás jednou vypne a že to možná nebude dlouho trvat. Tak co váš pohled na umělou inteligenci?
Já jsem laik, tak je to potřeba brát tak, jak to je, ale myslím si, že se vyvíjí jako skokově velice, velice prudce. Každý rok vychází na Stanfordu roční review toho, co se v umělé inteligenci dělá. A to je tristní pohled, protože když člověk srovná Ameriku, respektive Spojené státy a Evropu, tak už pochopí, proč Amerika nikdy nemůže skolabovat, protože je to místo, kde všichni, kteří jsou jako mají tvůrčí nadání, mají vize a chtějí něco dělat, tak to můžou dělat okamžitě. Jo? Nikdo jim v tom nebrání. Je to jenom otázka šikovnosti získat kapitál, mít ty nápady. Když to v Evropě, ty dvě největší evropské firmy, tak je to dánská, která prodává prášky na hubnutí, a Bernard Arnault, který prodává voňavky. Jo? No tak to je obrovský rozdíl mezi těma dvěma civilizacemi. Já už dneska bych řekl, že to jsou dvě rozdílné civilizace. Jedna, která jde nahoru, a druhá, která páchá v tuhle chvíli sebevraždu. Jo. A díky hlavně různým normám neustále, který tady máme, a vlastně ten systém už nedokáže nic vyřešit. Já, mě když odejde notebook, tak 3 měsíce musím čekat na výsledek výběrového řízení a na nákup. Jo. A přitom bych ho potřeboval druhý den. Jo, tak to je malý zrcadlo. Tak to je jako opravdu už deviace toho našeho systému. A umělá inteligence v Americe prostě se rozvíjí tak rychle, že já jsem přesvědčený, že do 2 let ten svět bude zase úplně jiný. A lidi, který poslouchám, kterých se ptám a kteří do toho vidějí, tak říkají, že ta umělá inteligence opravdu směřuje k autonomii jednoho dne. A člověk, kterýho si hodně vážím, který do toho hodně vidí, pracuje i pro americkou vládu, jiný organizace, tak říká, že na světě podle odhadů těch lidí ze Silicon Valley je 10 000 lidí, kteří rozumějí umělý inteligenci a jeden ze 100 z nich, nám si 10 000 lidí, opravdu jako má představu o tom, co se děje vevnitř tý, umělý inteligenci. No tak to je hrozný.
Yeah.
Takže vlastně de facto kontrolu už dneska skoro nemáme a myslet si, že nějaká regulace zastaví ty opravdu bohatý soukromí firmy nebo je odradí o to, aby vyvíjeli naplno dál, co to jde, tadyhle ty věci, tak je úplně bláhová. Jo. Tak my jsme měli spíš než začít regulací, tak začít tím, jak udělat umělou inteligenci všudy přítomnou ve školách a prostě využívat ji ve všech oborech, aby jsme se posunuli nahoru, aby to mělo prostě daňový dopad, aby tenhle stát nebyl 100 let za opicema, aby prostě neřešil občanku několik měsíců, pak to spadne všechno. Máme na to ministerstvo pro digitalizaci, nejhorší v Čechách je, když na to máme komise, který to vymýšlejí, my jsme měli jenom převzít z vyspělého světa a vůbec jako český nějaký jako příspěvky do organizace tohle, těchto věcí vůbec jako na to rezignovat.
Když radši, bychom hrozně chtěli něco objevovat pořád.
Ale prostě přijmeme to, co funguje, využijeme to, udějme ten skok a řešme věci, které jako jinde na světě nevyřešili. Ambice na to jsou, tak to dělejme.
Co byste si přál?
Klid na práci. Ne, tak jako samozřejmě primárně pro každého normálního člověka, už jsme tady o tom mluvili, je rodina, je to jeho osobní prostor, jeho prostředí, ve kterém tráví většinu času, je úplný základ. Pak, co člověk si nemůže koupit, je přirozeně zdraví. O co může usilovat, ale sám to nezlomí, ale musí věřit, že ta cesta je prostě dělat svět lepší. Tak mít kamarády a být, jak se říká, v pohodě a mít čas na své osobní věci, na rodinu, na přátele, dělat práci, která má smysl a ne papírovat a mít k tomu dobrý víno a doutník.
A aby tady po něm něco zůstalo, což bylo taky téma toho našeho, to ukáže čas.
My jsme měli mít všichni, ale ne každému se to povede, no tak uvidíme.
Tak já moc děkuju, že jste si našel čas a ať se vám daří, ať se vám to všechno povede a spoustu hezkých expedic a příjemných objevů a překvapení.
Já děkuju za pozvání a ať se vám daří taky.
To byl Miroslav Bárta, můj dnešní host. Já připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz anebo na všech podcastových platformách. Tak mějte hezký den.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.